Pangentasan bab 17. Ana ing Masa lan Meriba. Sawise mangkono sagolongane wong Israel padha budal saka pasamunan Sin. Lakune saka palerenan kang siji menyang ing palerenan sijine miturut dawuhe Pangeran Yehuwa, banjur padha leren ana ing Rafidim. Nanging ing kono ora ana banyu kanggo ngombe bangsa mau. Wong-wong tumuli padha madoni Nabi Musa, ature. Kulo panjenengan paringi toyo, supados sami saged ngombe. Pangandikane Nabi Musa, yo kene kowe kok padha madoni aku, lan padha nyoba marang Pangeran Yehuwa. Nanging sahrene wong-wong padha ngorong, mulane padha ngrundeli marang Nabi Musa, ature. Kenging punapa kula sami panjenengan angkataken medal saking Mesir, nyalari kula, anak-anak lan kewan kula sami pejah kasatan. Nabi Musa banjur sesambat marang Pangeran Yehuwa unjuke. Punapa ingkang badhe kawula tandukaken dhateng bangsa punika? Sakedhap malih kawula tentu dipun benturi selo. Dawuhe Sang Yehuwa marang Nabi Musa. Sira lumaku ana ing ngarepe umat, kairinga dening para tuwa-tuwane Israel sawetara. Dene teken kang wis tau sira gawe nyabet bengawan Nil iku gawanen nuli mangkato. Lah ingsun bakal jumeneng ana ing ngarepira, ana ing dhuwur gunung parang ing Horeb. Sira banjur nyabeto parang iku temah bakal metu banyune. Satemah bangsa iku bakal padha bisa ngombe. Nabi Musa iya tumuli ngestokake kaya mangkono ana ing ngarepe para tuwa-tuwane Israel. Panggonan iku banjur diarani Masa lan Meriba. Marga wong Israel padha madoni lan padha nyoba marang Pangeran Yehuwa. Tembungi, Pangeran Yehuwa iku ana ing satengahe kita apa ora? Wong Israel ngalahake wong Amalek. Nalika samono bola Amalek teka lan nempuh perang lawan marang wong Israel ana ing Rafidim. Nabi Musa banjur dawuh marang Yusak, aku podo pilih no wong, banjur mapako perang lawan wong Amalek. Sesuk aku bakal ngadek ana ing pucake gunung, kelawan nyekel lantarane Gusti Allah. Yusak tumuli nglakoni sadawe Nabi Musa, perang lawan wong Amalek. Nanging Nabi Musa, Romo Harun lan Hur, podo munggah menyang ing pucake gunung. Kacarito samongso Nabi Musa anggone ngangkat astane dhuwur, Israel unggul. Nanging samongso ngandhapake astane, Amalek kang unggul. Suwe-suwe astane Nabi Musa kiyu, mulane dijupukake watu didoko ana ing sangisore kagawe lenggah. Sarta Romo Harun lan Hur padha nyangga astane sasisih heding. Mulane astane ora obah nganti tumeka ing surupe srengenge. Kaya mangkono anggone Yusak ngalahake wong Amalek kalawan landepe pedang. Pangeran Yehuwa banjur ngandika marang Nabi Musa, kabeh iki tulisana ing buku minangka pangeling-eling, lan Yusak konen ngeling-eling temenan yen ingsun bakal nyirnake babar pisan pangeling-eling marang Amalek saka ing sangisoring langit. Nabi Musa banjur yoso misbah kang dijenengake Pangeran Yehuwa iku banderaku. Lan ngandika, tangan ana ing sandure banderaning Yehuwa. Perange Yehuwa nglawan Amalek iku turun temurun.